ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9:00-ა ზუსტად და გადაცემას ვიწყებთ ჩვენ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ნელ-ნელა შემოგვერთებიან სხვა ჩვენი წამყვანების სტუმრები და ასე შემდეგ გოჩალეჟავა გააკონტროლებს რომ ხმა გავიდეს ნორმალურად ეთერში. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით გაეროს ბირთული ენერგეტიკის უწყება დღეს შეეცდება კიდევ ერთხელ. დაიყოლიოს ირანის შეთანხმებაზე, რომელიც გაეროს ინსპექტორებისთვის იმ ობიექტების დათვალიერების საშუალების მიცემას გულისხმობს, სადაც ეჭობენ, რომ თეირანი ბირთული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. შეხვედრა ვენაში გაიმართება. დღევანდელი მორიგი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა კი ირანს მოუწოდა მზად იყოს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისათვის, რათა შეაჩეროს ურანის გამდიდრება 20%-ზე. ეს ირანთან გაეროს უშიშრობის საბჭოს მუდმივი წევრების და გერმანიის იმ მოლაპარაკების დროს უნდა გაირკვეს, რომელიც მოსკოვში გაიმართება 18-19 ივნისს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კანონმდებლები საქართველოს 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს აფასებენ როგორც გადამწყვეტ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაში. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე წარმომადგენელმა კალიფორნიიდან ჰოვარდ ბერმანმა შემდეგი განაცხადა: საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მომავალი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გადამწყვეტი საზომი იქნება. შემაშფოთებელია ის ძალისხმევა, რომელიც იქითკენ ამიმართული, რომ ცნობილი პოლიტიკური ოპონენტისთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება არ მიეცათ და ადგილობრივი ოპოზიციური ლიდერები, როგორც იტყობინებიან, დაეშინებინათ. ამასთან მათთვის არ მიეცათ მედიის გამოყენების შესაძლებლობა. ამ პროცესს ყურადღებით მივადევნებ, თვალყურსო განაცხადა ბერმანმა. დღეს იწყება ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში, დღეიდან 1 ივლისის ჩათვლით გასტანს. დღეს პოლონეთში იქნება მატჩი პოლონეთსა და საბერძნეთს, ასევე რუსეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკის გუნდებს შორის. 9 ივნისს კი უკრაინაში გამართება ნიდერლანდსა და დანიას შორის, ასევე გერმანიასა და პორტუგალიას შორის მატჩები. გაეროს ბავშვთა ფონდის ახალი ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში ბავშვთა სიკვდილიანობის მთავარი მიზეზი პნევმონია და დიარეა. ამ მიზეზებით იღუპება ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი ბავშვი მსოფლიოში. ყველაზე პრობლემურ ქვეყნებად სახელდება პაკისტანი და ინდოეთი, ასევე აფრიკის რიგი ქვეყნებისა. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ქუთაისში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას აფრთხილებს. კერძოდ განცხადებაში წერია, რომ 2012 წლის 7 ივნისს პარლამენტის შენობისა და მთავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამხმარე ნაგებობის ხარაჩოს ჩამოსვლის შედეგად გარდაიცვალა ობიექტზე მომუშავე ერთი ადამიანი. სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს გარდაცვლილის ოჯახს. სამინისტრო სრული პასუხისგებლობით აცხადებს, რომ მომხდარი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა და არ გარდაცვლილა არც ერთი ადამიანი, გარდა ზემოხსენებული ერთი პიროვნებისა. ეს პიროვნება გახლავთ რეზონებიერი ძე, რომელზეც გუშინ უკვე წერდა ნეტგაზეთი თავის გვერდზე, რომის 60 წლის არის ზესტაფონის რაიონის სოფელ ზოურეთის მკვიდრი გახლდათ. სხვადასხვა წყაროებით პარლამენტის შენობის უკან მშენებარე დამხმარე ნაგებობაში ხარაჩო ჩამოიშალა, სხვა ვერსიით პარლამენტის ერთ-ერთი ფლიგელი ჩამოინგრა. ასევე ვრცელდება დაუზუსტებელი ინფორმაცია, რომ არიან დაშავებულები, ხან 20 ადამიანი სახელდება, ხან რამდენიმე, ალბათ ბოლო-ბოლო დაზუსტდება. ასევე კიდევ ერთი ინფორმაცია: ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვა ქუთაისის პოლიციის სამართულში დღეისთვის გადაიდო. 8 აქტივისტი დაიბარეს გუშინ, თუმცა დაკითხვა გადაიდო. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ეკა ბესელიამ განოცხადა.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს და ახლა სწორედ ვეცდებით, რომ ქუთაისის ამბები დავაზუსტოთ. ქეთი ბერძენიშვილი, ძველი ქალაქის კორესპონდენტი არის ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის, ქეთი.
დილამშვიდობის, მოგესალმები, ნიკო.
გუშინ საღამოს ვრცელდებოდა ის რაღაც განსხვავებული სხვადასხვა ვერსიები ვრცელდებოდა, თუ და დააზუსტეთ ზუსტად, ჯერ ზუსტად რა ჩამოიშალა და სადა მეორე არიან თუ
დაშალა. ზუსტად კეთ რა ჩამოიშალა, ეს არის პარლამენტის შენობის უკან მდგარი კანცელარიის შენობა, რომელიც შენდება, იმისი ხარაჩო. ეს შენობა არის ორსართულიანი და მას სწორედ ახლა აშენებდნენ და ამ ხარაჩოზე მდგომი მუშები ჩამოვარდნენ იქ როგორც ვიცით 20-მდე მუშა იმყოფებოდა თუმცა დაშავდა 4 ძლიერად მაგრამ ერთი ეს რეზონებიერიძე გარდაიცვალა 5 დაშავდა მსუბუქად მათ სამედიცინო ჩარევა არ დაჭიროებიათ და როგორც ცნობილი გახდა ასევე ქუთაისის არცერთ კლინიკაში არ მიუყვანიათ ეს დანარჩენი დაშავებული მუშები და როგორც არაოფიციალურად ავრცელებენ ზუგდიდის ავადმყოფოში იქნენ გადაყვანილიო
ყურადღებას მოარიდეს თუ რატომ
ანუ არ ვიცით იქ მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ჟურნალისტებს პრაქტიკულად არ ზგუშვებდნენ იმ ტერიტორიაზე უფრო კონკრეტულად გაგვეგო თუმცა ფაქტია ის რომ დაახლოებით 3 მანქანა იყო გამოძახებული 3 სასტრაფო ბრიგადა იყო გამოძახებული და ეს გარდაცვლილი რეზონებიერიძე გადაიყვანეს პროზექტურაში სადაც მას ჩაუტარდა დაკეთება
ექსპერტიზა
დიახ ეს მუშა როგორც ნინო მაგნიშნა გახლავთ რეზონებიერიძე 60 წლის არის და ცხოვრობს სოფელ ზორვეთში. ზორვეთიდან იყო სწორედ ჩამოსული სამუშაოებზე. მასთან ერთად მისი შვილებით მუშაობდნენ, თუმცა რამდენიმე ხნის წინ მისი შვილები წავიდნენ კახეთში მშენებლობაზე სამუშაოდ. ანუ ეს ოჯახი ზუსტად აი ასეთი სამუშაოებით ირჩენდა თავს. რა შეეხება ოფიციალურ ინფორმაციას ამ გრევის შესახებ, ესე იგი თვითონ პარლამენტს და არც ესე იგი შენობის ნაწილი არანაირად არ ჩამონგრეულა, ჩამოიშალა მხოლოდ ხარაჩო. და როგორც ცნობილია, ასევე გუშინ სამძიმარზე იმყოფებოდა სოფო ზოვრეთში იმერეთის გუბერნატორი და ალბათ გარკვეულ დახმარებას აპირდა იგი ოჯახს. დანარჩენი ინფორმაცია როგორც გითხარით ეს ხო კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია რაც იყო გუშინ გვიან საღამოს ასევე გავცელდა ინფორმაცია რომ 4 მუშიდან კიდევ 2 გარდაიცვალა თუმცა როდესაც დაუკავშირდი მე ექსპერტიზის ბიუროს იქ კატეგორიულად უარი განაცხადეს და თქვეს რომ ამას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ვერავინ ვერ
კეთდება ანუ რამდენადაც ვიცით 3 ადამიანია კიდევ დაშავებული მძიმედ ხო როგორც ახლა გავიგე
დიახ, სამ ადამიანზე, ანუ უბრალოდ სამ გადაცულზე არის ლაპარაკი. ამ რეზონებიერიძის ჩაცვით, რეზონებიერიძე და კიდევ 2 ადამიანიო. როგორც ამას ამბობენ, თუმცა ოფიციალურად ეს არ დაადასტურეს. გვიანღამე კი გავხსნით.
ამბობენ ვინკეთი, ახლობლები ხმები დადის.
იცით რა შეასაქმე, არაოფიციალურად იქ მყოფი საზოგადოება ამბობდა ამას. და უცხოვრდება ესეთი ინფორმაცია როგორც მოგეხსენებათ, მაგრამ ოფიციალურად ამას არ ადასტურებს არავინ და ასევე ცნობილია რომ ზუგდიდის საავადმყოფოში გადაიყვანეს ეს დაშავებული.
დიდი მადლობა ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ ეს რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით ახლა თუ დღეს რა მოამზადეთ. ეს ბევრი გვაქვს ალაპარაკო და განსახილველი, ამიტომ მოკლედ გეტყვით ყველაფრის ჩატევა რომ მოასწრო. ჯერ დავიწყებ ბოლოდან, გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება განათლების სფეროს სპეციალისტი სოფო გორგოძე და ჩვენ სკოლაზე გამოსაშვებ გამოცდებზე, მისაღებ გამოცდებზე ვილაპარაკებთ, განვიხილავთ თუ რა იყო, რა იქნება და როგორ უნდა იყოს. ამას გარდა ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს აღარ მოისმენთ.
გითხრეს რომ უნდა გაითიშოს.
ოფიციალური წერილი მოგებდა?
არა.
აბა
უბრალოდ თიშავე რა, მანქანებს რო შეიყვან гараჟი, მეორე დილი დაგხვდება გამოთიშო.
გარდა ამისა, განსახილველი გვაქვს ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავება, ევროპის ჩემპიონატის დაწყება და კიდევ ბევრი რამ. გადაცემის წამყვანაში თან გვეხმარებიან ჩვენი თანაწამყვანებიც, დავით ჩიხლაძე სოციალურ ქსელებზე მოგვახსენებს, ოთო მაღლაკელიძე სპორტზე, რეზო საყევარიშვილი ეკონომიკაზე, ნინო თარხნიშვილი ამინც გეტყვით, კულტურის ამბებს მარიამ ცინდელიანი და ასე ახლა გავაქცევოთ. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ნინო გალაშვილი და ნიკონ არგაძე უძღვებით ძირითადად მას. 9:09 და როგორც წესი ამ დროს სოციალურ ქსელს გადავხედავთ ხოლმე, როგორც წესი უფრო Facebook-ს, მაგრამ ხანდახან ფორუმებსაც გადავხედავთ ხოლმე და თო გითხარია ბარაზე გეტყვი ამჯერად. ლაზე გველაპარაკი.
ამ გაიელვაო.
დილამშვიდობის.
არა.
გუშინ ალბათ მთელ სოფლიონეთში იყო ყველაზე აქტუალური თემა LinkedIn-ის გატეხვა, ანუ ჰაკერების შეტევის სხვერპლი გახდა ეს პოპულარული სოციალური ქსელი. ნუ მართალია LinkedIn საქართველოში ბევრი მომხმარებელი არ აყავს, მაგრამ საერთოდ თელე სოფლიოს მასშტაბით 160 მილიონზე მეტი აკაუნტი არის იქ დარეგისტრირებული. ჰაკერების შეტევის შედეგად 6 მილიონ ნახევარი აკაუნტი გაიტეხა. დაადასტურა ადმინისტრაციამ ეს ფაქტი და განაცხადა რომ ყველას ვინც დაზიანდა იმეილზე მივა სპეციალურ ასე ვთქვათ ინსტრუქციათ როგორ უნდა მოიქცნენ რომ არ დაზარალდნენ. ეს საკმაოდ ესეთი ცუდი ინფორმაცია ამ ქსელის მოხმარებლისთვის, იმიტომ რომ Facebook-ი და განსხვავებით, რომელიც უფრო მეტად პირად ექსელი არის, ლინკდინი კონკრეტულად რაღაც საქმიანი შეთანხმების ან პარტნიორების მოძიებისთვის იყო განკუთვნილი. ასევე ძალიან საინტერესო იყო უკვე ქართულ ნეტში დიმიტრი შაშკინის ახალი ინიციატივა, რომ უფასო სახელმძღვანელოებს გადასცემენ მხოლოდ იმ მრავალშვილიან ოჯახებს, სადაც ყველა შვილი მხოლოდ ერთი ქორწინებიდანაა. საერთოდ ბოლო დროს ქართულ ნეტში
ძალიან ბევრი კომენტარი იყო ამასთან დაკავშირებით, როცა გადავხედეთ, როგორც წესი ნეგატიური უფრო.
ნუ ბოლო დროს რაღაც განათლების სამინისტროს ინიციატივაზე ძალიან სენსიტიურად რეაგირებს ხოლმე და ერთი კომენტარი ამოვიწერე სხვათა შორის,
ერთი
იუზერი წერდა, რომ დათაგა დიმიტრი შაშკინი და მიწერა მას, რომ მას ყავს ორი ძმა და ერთი და, არიან მრავალშვილიანი ოჯახი, მისი დაძმები არიან სკოლის მოსწავლეები, უმცროსი ძმა არის ნაშვილები და არეუბნებიან. ეხა შემოვიდა ოთახში და დედას უთხრა წიგნებს უფასოდ გვერიგებინო და დედაჩემმა არიცის რა უპასუხოთ, იქნებ გვირჩიოთ როგორ მოვექცეთ ბავშვებს. დიმიტრი შაშკინს ასეთ რაღაცებზე ხშირად თაგავენ ხოლმე ბოლო დროს. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კი, ანუ საერთოდ საქართველოს ესეთ მინისტრებს და პოლიტიკურ ფიგურებს ძალიან ესეთ მიხედილი აქვს თავენ Facebook გვერდები, აქვს თავენთი page-ები, საიდანაც აღწელებენ პირადი.
არა, გასაგებია თუ რეაგირებს თქვენები.
არა, გქონია, მაგრამ
ითაკ ახალი ის შემოვიდა.
არა, თან შაშკინთან განსაკუთრებით ბევრი შედის ხოლმე, როგორც მანამდე კიდევ ნახეთ წინადადები, რომელიც ყო ალბათ სწორად მოიქცა მინისტრს.
ეს ძალიან საინტერესოა.
ერთაც მოახერხეთ,
რომ ამას დღეს ეს ევროპის ჩემპიონატი, როგორც ვცით, რა თქმა უნდა, ამასაც თავის გამოხმაურება უნდა ქონოდა სოციალურ ქსელებში და ეს გამოხმაურება გამოიხატა იმაში, რომ ორმა ვირტუალურმა ტოტალიზატორმა აჭარა ბეთმამ და პლეი აჭარა და წერეს Facebook-ის ვირტუალური ტოტალიზატორი, ესეთი აპლიკაცია, ნუ ორივე საკმაოდ კარგი აპლიკაცია, გუშინ გამოვიდა ორივე, ურჩევ ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ ნახონ, შეამოწმონ, იქნებ მოიგონ კიდეც, იქ რეალურ ფულზე დედა და არის თამაში, თუმცა თუ მოიგებენ, შეიძლება რომ გაანახონ მათი მოგება.
იწება აღზევება ტოტალიზატორების. და რაზე კითხე გაიელვა თქო, რაღაცამ გაიელვა ცაზე წუხელო მარტო საქართველოს არ დაუნახავსო და ამაზეც მკითხავდნენ თურმე სოციალურ
ქსელში. კი, ვენერას აბრალებდა ზოგიერთი საერთოდ, რომ ვენერა დაინახეს.
და მა ასე შემდეგ.
არა, მე კუშინ კოლგაზე ვიყავი და თავი ნახე. კი, რაღაცამ გაიელვა, მაგრამ ახსოვს რა.
იმედია გავარკვევთ რა იყო ეს.
ვენერა არის პოპულარული ვერსია სოციალურ ქსელებში.
მაშინ იყოს ვენერა. აქტერის გადაცემა 9 საათი და 12 წუთია. ეს დათო ჩიხლაძე იყო, იგივე გონზო სოციალური ქსელების მიმოხილვით. ახლა აგზერებს გადაცემას. პროკურატურამ ამორჩევლების მოსყიდვის ბრალდებით ქართული ოცნების აქტივისტები დააკავა, გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულები ქართული ოცნების მხარდაჭერის სანაცვლოდ ოცნებების ასრულებას პირდებოდნენ 1000 ლარის ფარგლებში მოქალაქეებს. გარდა ამისა, კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ბიზნეს ევანიშვილს ამორჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ ათეული ათასობით სატელიტური ანტენის დარიგების გამოც ედავება ჯიმ შერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
რამდენიმე საათიანი დაკითხვის შემდეგ პროკურატურამ ქართული ოცნების აქტივისტები პატიმრობაში აიყვანა, ფრაგმენტი პროკურატურის განცხადებიდან.
აღნიშნული პირების მიერ გამოძიებისათვის მიცემული ჩვენებების, აგრეთვე სხვა მოწმეთა ჩვენებების, მედია საშუალებებით გავრცელებული აუდიო-ვიზუალური ინფორმაციისა და ოპერატიული ჩანაწერების საფუძველზე საქართველოს პროკურატურა მიიჩნია, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი გრიგოლ ამბროლაძის, მიხეილ მესხისა და მიხეილ ამაშუკელის ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით პასუხისგებაში მიცემისთვის. აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, აღნიშნული პირები დაკავებულ იქნენ ბრალდებული სახით და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში წარდგენილი იქნებიან სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების შესაფარდებლად.
თუმცა დაკითხვაზე შესვლის წინ მიხეილ მესხი ამბობდა, რომ ქართული ოცნებისა და მისი ლიდერის სახელით არავის არაფერს დაპირებია.
იყვნენ ზონდერ ჯგუფები, რომ ადამიანები ცუდრებრიგებს ისოდნენ, ჩემს მიმართ იყო ყურადღება აქეთ გაფანტული, ჩემი გადახლილობის, ჩემი დაბნეულობის და სისულელეს გამომხდა ეს ყველაფერი.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებიც ამტკიცებდნენ, რომ მხარდამჭერების ოცნებებს საზოგადოებრივი აზრის შესწავლის მიზნით აგროვებენ. გუბა სანიკიძე იმასაც შენიშნავდა, რომ ძალიან ცოტა ამომრჩეველი ოცნებობს საყოფაცხოვრებო ნივთებზე.
სხვათა შორის უმეტესობა, რომელიც შემოდის, თითქმის 80% ითხოვს სამართლებრივ სახელმწიფოს და ერთიან საქართველოს.
თუმცა ქართულ ოცნებასა და მის ლიდერებს მხოლოდ ოცნებების უკანონო ასრულების გამო როდი ედავებიან. 7 ივნის კონტროლის პალატამ ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი სამართალ დარღვევის სუბიექტად განსაზღვრა და სასამართლოს მიმართა. კონტროლის პალატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის ნატო ზაალიშვილის თქმით, დარღვევები გამოვლინდა ქართული ოცნების მიერ კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის ტექნიკური, პერსონალური და სხვა საშუალებების პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების გამოყენების საკითხში.
საქმე ეხება ამ მომრჩევლებისათვის მასობრივად და უსასყიდლოდ 10,000-ობით სატელიტური ანტენების დარიგებისა და 239 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით შეღავათიანი მომსახურების გაწევის ფაქტებს.
სასამართლოში სამართლის პოვნის იმედი არ აქვს ქართული ოცნების ერთ-ერთ დამფუძნებელსა და ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატს არჩილ კბილაშვილს.
ყველა ტრანზაქცია არის შესრულებული ოფიციალურად, ყველა მომსახურება გადახდილი არის რეალური საბაზრო ღირებულებით. ამიტომ არც ერთი პროცენტი არ არსებობს ეჭვისა იმისა, რომ მოხდა შეღავათიან ფასში რაიმე მომსახურების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, იურიდიულად ჩვენ არაფერი არ გვაღელვებს და ობიექტური სასამართლოს პირობებში კონტროლის პალატის ეს მოსაზრება, რომ მილიონი ლარი არის წაცდენა, იქნებოდა უარყოფილი.
არჩილ კბილაშვილის ვარაუდით, სასამართლო ბიძინა ივანიშვილს 5 მილიონი ლარით დააჯარიმებს. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება 27 მაისის მასშტაბური აქციის საპასუხო ნაბიჯებს დგამს.
ეს ჩემშერ ეხვიაშვილი გახდა 9:15 წუთია, მალე 16 შესრულდება, გადაცემას გავაგრძელებ. დღანდელი დღის ანონსებს ეძახეთ ხოლმე, ჩვენ მგონი ეგრეც ქვია კიდევაც, იმის შესახებ ლაპარაკით, თუ რა არის დღეისთვის დაგეგმილი, რა ვიცით უკვე. ნინო გელაშვილი გაწყვეტ ამას.
დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განიხილავენ სამართალდამრღვევის ოქმი ბიძინა მაპატიეთ საქართველოს კონტროლის პალატის ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის ოქმს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. დღეს ცენტრალური საარჩევნო კომისია მართავს მორიგ შეხვედრას პარტიების წარმომადგენლებთან. მორიგი მრგვალი მაგიდა გამართება ქორთიარდ მერიოთში. ზურაბ ბაზაგაშვილის სახელობის საზოგადოებრივ დარბაზ ჯაზუში სამოქალაქო ერთობა გამართავს ბრიფინგს 10 ივნის ქუთაისში დაგეგმილ მიტინგზე. მიტინგის შესახებ სამოქალაქო ერთობის წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაესწრება ამ ბრიფინგსო. ასე არის დაანონსებული. დავით ბაქრაძე დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის ტყიბულის ფილიალის ბენეფიციარებს მოინახულებს. ამურჩეულთა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე დღეს მორიგ საანგარიშო ბრიფინგს მართავს. სიცით რომ დრო და დრო კარდაკარის მიმდინარეობას აჯამებს მამუკა კაციტაძე. მთავრობის ხდომაა დღეს დაგეგმილი და დღეს იმართება ასევე თბილისში სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური კონფერენცია, რომელიც ლეხტა მარია კაჩინსკების ხსოვნას ეძღვნება. და დღეს გეტყვით ასევე უცხოეთზეც, რომ ვენაში ირანზე გამართება მორიგი მოლაპარაკებები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ხვდება კოფი ანანს საერთაშორისო წარგზავნილ სირიის საკითხზე.
და დღეს წება ევროპის ჩემპიონატი, ახლა გადავიდეთ
ესე. აუცილებლად იწყება, კი, ამიტომაც დავუტოვე.
და ოთოთ შემოგვიერთდა და ოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად და სპორტზე ლაპარაკობთ ხოლმე და დაიწყო იმის დრო, რომ ძილისად ფეხბურთზე ვილაპარაკებ და თან არც თუ მაინდამენტი ქართულზე მე მგონი.
ცოტა დაძაბული არიან პრეზიდენტები ამ ორი ქვეყნის, რაღაც ჟესტებს აკეთებენ იმისთვის, რომ წარმოაჩინო თუ როგორი სტუმართ მოყარე და ესეთი
ქვეყნების. მოკლედ იწება 4-კვირიან დღესასწაული ფეხბურთის მოყვარულებისთვის. ხო, ევროპის მე-14 ჩემპიონატი, რომელსაც უკრაინა პოლონეთი უმასპინძლებს, ერთობლივად უმასპინძლებენ. ტურნირში ევროპის 16 გუნდი ჩაერთვება, 4 ქვეჯგუფია და აქედან ნუ 2-2 გავა მე-14 ფინალში და შემდეგ გაგრძელდება და 1 ივლისს უკვე ფინალი ჩატარდება. მოკლედ, უმთავრეს ფავორიტებად მიიჩნევიან, ქონდა ამაზე საუბარი ჩვენ უკვე, ესპანეთი და გერმანია, საყოველთაო, ანუ შეჯერებული აზრია უკვე სპეციალისტების გამოკითხვით და იგივე ტოტალიზატორების ფავორიტებიც არიან. ო, ესპანელებს ზურგს უმაგრებთ ის, რომ მოქმედი ევროპის ჩემპიონები არიან და მსოფლიოს ჩემპიონები და საერთოდ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა ყავთ. გერმანელები ყოველთვის ფავორიტებში არიან და გერმანელებსაც ისეთი შეკრული გუნდი ყავთ, რომ აი უკვე თვითონ ბეკენბაუერი და გერმანელების აი ბობოლა პროფესიონალი ძალიან ისეთი ხალხი იძახის, რომ გერმანია ერთ-ერთი ფავორიტი უნდა იყოს.
გერმანული მანქანა კარგად მუშაობს.
ხო, კი, აი კარგად ამუშავდა. ევროპის ჩემპიონატი ხანდახან არის ხოლმე ყოველად წინასწარ გაუთვალისწინებელი რამეები ხდება. გვახსოვს საბერძნეთი რო გახდა ევროპის ჩემპიონი, მე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს დანია გახდა სრულიად მოულოდნელად, როცა არ უნდა ყოფილიყო საერთოდ ევროპის ჩემპიონატზე და შემდეგ გამოიმარჯვა, ასე რომ
რა თქმა უნდა, აი ეგ მატჩი ხეთი იყო საერთოდ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
აბა რატომ უნდა უყურო მაშინ? ხო, ფოტოზე ნასარ გეცოდინებ.
ხო, მართალი ხარ.
კი ბატონო. ეხა თუ მაგთ რო მოკლედ კიდე ფავორიტებზე, ფავორიტებად ეხა მიჩნეული, საყოველთაოდ მიჩნეული ყოველთვის რო ყველა ტურნირზე შეუძლიათ გაიბრწყინონ იტალია, იგივე ინგლისი, ჰოლანდია, საფრანგეთი. ამათაც თავთავისი კოზირები აქვთ, რა თქმა უნდა და მიუხედავად იმისა, რომ ტოტალიზატორებმა ცოტა დაბლადაციეს მაგათი შანსები. ანუ 1-10-დან და მეტზე ფასდება ამ 4 ნაკრების ჩემპიონობა, როცა ნებისმიერს შეუძლია იგივე ესპანეთის და იგივე გერმანიის დამარცხება. ხო, ანუ საფრანგეთის ნაკრებზე მინდა ვთქვა, რომ ზიდანია თავდაჯერებული ძალიან, რომ საფრანგეთს ესეთი ძლიერი ნაკრებიო ბოლო წლებში არ ყოლია და აუცილებლად უნდა რაღაცას მივახციოთო ამ ჩემპიონატზეო. პლატინის კომენტარი უკვე ჩვენ ვახსენეთ და ამჯერად ძალიან გამიკვირდა, რომ UEFA-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე პლატინიმ აბსოლუტურად სხვანაირი პროგნოზი გააკეთა, საერთოდ აღარ ახსენა ესპანეთი და გერმანია და თქვა, რომ ანუ ისეთი კომენტარი გააკეთა, რომ აი ძალიან ძალიან თავშეკავებული, რომ
თქვა უთხრეს რომელი ქვეყნის შვილი ხარ ახსენა.
რა დღეში ხარ შენ?
მე ის ვიციო, რომ მეოთხე ფინალში გავა 8 გუნდი და მე ნახევარ ფინალში 4 გუნდიო.
მაგრამ არა თქვა, სადაც
მოდი
მოკლედ თქვი დღეს რა თამაშებია და დაამთავროთ ამით.
მოკლედ დღეს არის პოლონეთი ხვდება 2004 წლის ჩემპიონს საბერძნეთს. დღეს იმაში პოლონეთშია თამაშები, დღეს პოლონეთის ჯგუფი ხსნის და რუსეთი ჩეხეთი.
და რომელსაც აძლევენ
8 საათზე იწყება საზოგადოებრივი მაუწყებელი აჩვენებს პირდაპირ რეპორტაჟში და თბილისის დროით 8 საათზე იწყება პირველი გახსნის შეხვედრა მასპინძელ პოლონეთს და ექს ჩემპიონ საბერძნეთს შორის.
აი ძალიან დიდი მადლობა. ოთო მალაკელიძე გახლავთ, ეს ველოდებით აბა ფეხბურთის
საათიც გაიგე, მე რომ მეკითხებოდი დილით.
საათი შეკითხებოდი, რომელზე იწყება თქვა, ვერისთვის არის თქვა, რომ ჩავეკითხოთ, როცა კი რამე დაგვაინტერესებს დიდი ან პატარა სპორტზე. 9:21 წუთია შეგახსენოთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ოხოს მომავალში თბილისში მოძრავ ყველა მიკროავტობუსში რადიო საშუალებებზე ხმოვანი სიგნალი გაითიშება. ამის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მიკროავტობუსმა კომპანიამ 6 ივნის გაავრცელა. კომპანიის დირექტორი აცხადებს, რომ სარეკლამო კომპანია ელეფანტთან აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მიკროავტობუსებში დამონტაჟებულ მონიტორებზე სარეკლამო რგოლების მომხმარებლებისთვის შეუფერხებლად მიწოდება. ამას კი ხელს უშლის რადიო. როგორ აფასებენ ამ გადაწყვეტილებას მძღოლები, მგზავრები, მედია საშუალებები? ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
მიკროავტობუსის მძღოლი გია სახლიდან დილის 6 საათზე გადის და უკან 12 საათზე ბრუნდება. თელ დღეს სამარშრუტო ტაქსი ატარებს და შესაბამისად ვერც ტელევიზორს უყურებს და ვერც გაზეთს კითხულობს. სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ ერთადერთი წყარო, საიდანაც ინფორმაციას იღებს, ეს არის რადიო, რომელიც როგორც ირკვევა, უახლოეს მომავალში თბილისში მოძრავ ყვითელ მიკროავტობუსებს გაეთიშებათ. მათ ნაცვლად კი მიკროავტობუსების სალონში მონიტორები დამონტაჟდება, სადაც ხმოვანი სარეკლამო რგოლები იტრიალებს.
ვითხრეს, რომ და გაეთიშოს.
ოფიციალური წერილი მოგიდა?
არა.
აბა
ვიცი. უბრალოდ ვთიშავე რა, მანქანებს რო შეიყვან გარაჟში, მეორე დილით დაგხვდება გამოთიშვა.
კომპანია თბილისის მიკროავტობუსი, რომელიც თბილისის მასშტაბით მოძრავ მიკროავტობუსებში რადიო სიგნალის გათიშვას უზრუნველყოფს, 2011 წელს დაარსდა. რადიო თავისუფლება კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის დირექტორს გიგლა ჯაბიშვილს ესაუბრა. როგორც ის გვიხსნის, კომპანიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს გააფორმა ხელშეკრულება დამოუკიდებელ იურიდიულ პირთან სარეკლამო კომპანიასთან ელეფანტი, რომლის მიხედვითაც ლიცენზიის მფლობელმა სატრანსპორტო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სარეკლამო რგოლების მომხმარებლისათვის შეუფერხებლად მიწოდება, რაც გიგლა ჯაბიშვილის მტკიცებით რადიო სიგნალის პარალელურად ვერ ხერხდებოდა.
ჩვენმა ტექნიკურმა სამსახურებმა იმუშავეს ამ საკითხზე და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გაგვეთიშა რადიოებში ხმოვანი სიგნალი, რათა არ მოხდარიყო ჩვენი მხრიდან ხელშეკრულების დარღვევა.
გიგლა ჯაბიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე სიგნალი რამდენიმე ასეულ სამარშრუტო ტაქსია გათიშული. უახლოეს თვეებში კი მას შემდეგ, რაც სამარშრუტო ტაქსებში სრულად დამონტაჟდება სარეკლამო მონიტორები, რადიო სიგნალი ყველა მიკროავტობუსს გაეთიშება. გიგლა ჯაბიშვილი ირწმუნება, რომ რადიო სიგნალის გათიშვა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს გადაწყვეტილება და მათ ამით არავის უფლება არ დაურღვევიათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ზარი ცხელ ხაზზე შემოსული აფიქსირდება ზავრების უკმაყოფილებას ამა თუ იმ მუსიკალური რეპერტუარის თუ არ ვიცი რადიო არხის მიმართ, ჩვენ ამ კუთხით გადაწყვეტილება არ გვიგებია, ეს იყო ბიზნეს გადაწყვეტილება.
ზავრებს თუ უნდათ იმ რეკლამის ნახვა და მოსმენა?
ბავშვს თუ არ უნდათ შეუძლიათ გაიხედან და არ უყურონ. იგივე ტიპის
რეკლამა გაეკეთებინათ თავი ფიქსასმენები და არ მოესმინათ იმ რეპერტუარისთვის და ამ.
კი ბატონო, უნდა გაიკეთონ ეგრეთ წოდებული ნაუშნიკი, უნდა უყურონ ასე თქვა სარეკლამო რგოლს. ჩვენ ამით უფლებები არ დაგვირგვა.
სარეკლამო კომპანია ელეფანტის დაფუძნების ზუსტი თარიღი უცნობია. ინფორმაცია ამის შესახებ არც მათ ვებსაიტზეა მითითებული. კომპანიის მთავარი ფუნქცია კი თბილისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, კერძოდ კი სამარშრუტო ტაქსებზე და ტაქსებში რეკლამის განთავსებაა. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა და ფინანსისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სატრანსპორტო საშუალებებზე რეკლამის განთავსება მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია, თუმცა ეს არ უნდა გამორიცხავდეს ამავე სატრანსპორტო საშუალებებში რადიოს ფუნქციონირებას.
რადიო საგრძალოა და შესაბამისად იმ რეკლამების საგრძალოა, რომელიც ამ რადიოში გადის, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება ზოგადად საბაზრო და ღია ეკონომიკის პრინციპებს და თავისუფალი ეკონომიკის პრინციპებს.
რიგი მედია საშუალებების სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვას მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიღების შეზღუდვის მცდელობად და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად აფასებენ. დაჩი გრძელიშვილი მედია პალიტრის წარმომადგენელი რადიო სიგნალის გათიშვის შესახებ საკუთარ ვარაუდსაც გამოთქვამს.
ზრისთვის გამოიყენებენ რადიოს ხარჯზე, ასე ვთქვათ, კიდე მეორე საკითხი შეიძლება ხელისუფლებამ გაუშვას თავისი პოლიტიკური რეკლამა საარჩევნო პერიოდია და კიდე უფრო მასობრივ ზომბირებას ექნება მოსახლეობის ადგილი იზოლებით წესით.
რადიო სიგნალის პოლიტიკური მოტივით გათიშვის შესახებ ვარაუდი უსაფუძვლოდ მიაჩნია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლაშა თორდიას. მისი თქმით, ამ საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანა მიზანშეწონილი არ არის. რაც შეეხება რიგითი მოქალაქეების მოსაზრებას სამარშრუტო ტაქსებში რადიო სიგნალის გათიშვის თაობაზე, რადიო თავისუფლებამ მათი ხმები მიკროავტობუსების გაჩერებებზე ჩაიწერა.
რატო უნდა გაეთიშოს? იმით რომ დაებადა ადამიანი, რომ სიტყვის თავისუფლება გაიგოს, რა არის?
მირჩევნია რომ იყოს რადიო.
გზავრზია დამოკიდებულს, ზოგი ისეთ ფიქრებშია წასული, სიჩუმე უნდა უბრალოდ.
მე როგორც შემაწუხებს რადიოს ხმა, ასევე შემაწუხებს იმ სარეკლამო გოლის ხმა.
ეს გამლელების ხმები დასრულდა სიურეტი, რომელიც ნიუ თახნიშუმა მოამზადა. აღწერილ გადაცემა 9:26 წუთი, ახლა ეკონომიკის ამბებს გვეტყვის რეზო საყევარიშვილი, დილამშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნიკო. კარგი ხნის წინ აფიშირებული ფართო რეკლამირებული, მაგრამ საბოლოოდ მის დაიწყებას მიცემული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების თემა, როგორც ჩანს, ახალ მეორეს უთქვას იძენს და განსხვავებით წინა შემთხვევებისგან, როდესაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ოპერატორები ძალიან ხშირად იცვლებოდნენ და მათი წარსული თუ მომავალი გეგმები ბურუსტი იყო მოცული, ამჯერად საკმაოდ სერიოზული, საქართველოს ეკონომიკისთვის სერიოზული კომპანია აპირებს ქვეყანაში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნას. აზერბაიჯანული წყაროები უწყვებიან, რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარმა უკვე მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას თხოვნით, რომ განიხილონ მათთვის თავისუფალი სამრეწველო ზონის სტატუსის მინიჭების საკითხი. აზოტის სასუქის და კარბამიდის ქარხნის მშენებლობა სურს სოკარს, როგორც აღმოჩნდა, და ეს ქარხნები შავიზღვისპირეთის სანაპიროზე ფოთის და ყულევის პორტებს შორის უნდა განლაგდეს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი ამ ეტაპზე.
რეზო, მოკლედ გითხარი, რა არის თავისუფალი?
ნუ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მთელი ხიბლი არის, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ საკანონმდებლო რეგულირებაში და განსხვავებულ საგადასახადო გარემოში, რომელმაც სადაც გადასახადები არის გაცილებით ნაკლები და რეგულირების წესების შემცირებული მინიმუმამდე, რამაც უნდა იდეაში მოიზიდოს ოპერატორი კომპანია და შემდეგ უკვე სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორები იმისთვის, რომ მათ გაიოლებულ ბიზნეს გარემოში აწარმოონ თავიანთი საქმიანობა.
მაგრამ ახო ისედაც იოლიაო ეს ბიზნეს გარემო ამბობენ, ნუ ყოველთვის კანონმდებლობით მაინც.
გასაკვირველია, ნუ ამბობენ, ვერა მის ამბობენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ამის მიუხედავად არაერთი ინდუსტრიული ზონის შექმნის ცდელობა იყო, იგივე ფოთში ვიცით, იგივე ქუთაისში ვიცით. თბილისის აეროპორტში იყო ანალოგიური ზონის შექმნის ცდელობა, ლაპარაკი იყო, რომ ტურისტულ ზონებშიც იგივე სვანეთის ზონაში და სხვაგან შექმნილიყო ანალოგიურები, იგივე აჭარაში იმისთვის, რომ ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარების პარალელურად კომპანიები შემოსულიყვნენ თავიანთი საქმიანობაც ეწარმოებინათ. თუმცა ამის მიუხედავად განსაკუთრებული პოპულარობა ვერ შეიძინა. ნახოთ, რას შეძენს ამ საქმეს სოკარის მასში ჩართვა.
ეგეც ნახოთ. დიდი მადლობა, რეზო საყევარიშვილი გახვდათ ეს ვაგზერო გადაცემას. ახლა ნინო თარხნიშვილი გადაწყვეტს დღევანდელი ამედის პროგნოზს.
ოდესღაც სადღაც ხომ გაიყიდა პირველად ნაყინი, ჰოდა 1786 წლის 8 ივნისს ნიუ-იორკში პირველად გაიყიდა ნაყინი. თუმცა თუკი ისტორიკოსებს დავუჯერებთ, ნაყინი 5000 წელსაც კი ითვლის. კაი, დავანებოთ თავი ისტორიას უბრალოდ, რა სჯობს ზაფხულში ნაყინის უკაცრავად და თუ ძალიან ცუდად არ ჟღერს ვიტყვი სიტყვას ტლეკვას. ისე არის დღეს ნაყინის ჭამის ამინდი. მერე რა თუკი ცოტა წვიმს. ქუთაისში 25 გრადუსის სითბო, ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. 22 გრადუსის სითბო და ნალექია ნავარაუდების დუქტიჩი. მესტეში ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება და იწვიმებს. პლუს 25 და მცირე წვიმაა ნავარაუდები ამბროლაურში. 23 გრადუსის სითბო და წვიმა უნდა იყოს სოხუმში. მოიღრუბლება და იწვიმებს ბათუმში. ჰაერი 21 გრადუსამდე გადდება. 27 გრადუსის სითბო და წვიმაა საუდნელი გორში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26 უნდა იყოს ცხინვალში ნამარაუდევია მცირე წვიმა 16 გრადუსი ციტყოდა წვიმა იქნებაო ყაზბეგში პლუს 30 და წვიმა უნდა იყოს თელავში 30 გრადუს ციტყოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები რუსთავში მოსალოდნელია წვიმაც მცირე წვიმა და 29 გრადუსი ციტყო უნდა იყოს თბილისში
ინო თარხნიშვილი იყო ეს ახლა 10 ნახევარია ზუსტად გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დიო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ახალ ამბებს გაგაცნობ შვეიცარიაში ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი მეოცე რაუნდი იმართება საქართველოს დელეგაციას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე ხელმძღვანელობს ქართული მხარე აპირებს დააყენოს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის აუცილებლობის საკითხები განიხილავს აფხაზეთსა და ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადადგილებული პირებისა და დევნილების საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების ფუნდამენტური უფლების უზრუნველყოფისთვის აუცილებელ პირობებს იმსჯელებს ამ რეგიონ ნებში ადამიანის უფლების დარღვევის შესახებაც. სხვა ამბებს რაც შეეხება უცხოეთში დღეს ევროპაში პოლონეთში იწყება ევროპის სოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. 8 ივლისამდე გასტანს ეს ჩემპიონატი, ეს სპორტული ღონისძიება. პოლონეთსა და უკრაინაში. გაეროს ბირთული ენერგეტიკის უწყება შეეცდება დღეს კიდევ ერთხელ ვენაში გამართულ მორიგ მოლაპარაკებებზე დაიყოლიოს ირანის შეთანხმებაზე, რომელიც გაეროს ინსპექტორებისთვის ობიექტების დათვალიერების საშუალების მიცემას გულისხმობს ირანში. ასევე გეტყვით, რომ საქართველოს რაც შეეხება საქართველოს ამბებზე გადავა საქართველოს ტერიტორიაზე რაც არის მოსალოდნელი დღეს ჯანდაცვის სამინისტრო მაპატეთ რაც მოხდა ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა განცხადება ქუთაისში მომხდარზე სადაც წერია რომ სამინისტრო სრული პასუხისგებლობით აცხადებს რომ მომხდარი შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულა და არ გარდაცვლილა არცერთი ადამიანი გარდა ერთი პირისა რეზონებიერიძეზე ალაპარაკი 60 წლამდე მოქალაქეზე ასევე მომხდარი შემთხვევის შედეგად არცერთ მოქალაქეს არ მიუმართავს სამედიცინო დაწესებულების ისო თუმცა ჟურნალისტები სხვადასხვაგვარ ინფორმაციას აღწელებენ დაუდასტურებელ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თავისთავად დღეს ასევე იმართება მრგვალი მაგი და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ორგანიზები დღეს სიების და უსტების კომისიის ხელმძღვანელი მორიგ საანგარიშო ბრიფინგს გეგმავს და ასევე დღეს გამართება მრგვალი მაგი და წინა საარჩევნო პერიოდში პლაკატების გავრცელების რეგულაციებს
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთში ჩვენ ვილაპარაკებთ განათლების სფეროზე, ვილაპარაკებთ გამოსაშვებ გამოცდებზე, მისაღებ გამოცდებზე, ამათ გაერთიანებაზე რა არის, როგორ იქნება და როგორ უნდა იყოს სოფო გორგოძე. განათლების სპეციალისტი არის ჩვენთან ერთად, იქნება სტუდიაში რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მარემ ისიც ვახსენოთ, რომ ორიოდე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულმა დაკავებამ, როდესაც დააკავეს პირი, რომელსაც ბრალადედებოდა კომპიუტერული პროგრამის უკანონო დამზადება და გავრცელება ჰაკერული თავდასხმების სხვადასხვა ინტერნეტ საიტებზე, კვლავ აქტუალური გახადა საქართველოში კიბერდანაშაულის და საკანონმდებლო ბაზის განხილვა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
წარმოიდგინეთ გემი, რომელსაც 1 ტონა ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია და წარმოიდგინეთ, რომ მასზე 30 ტონა ტვირთი მოათავსეს. იული გამოსაცნობია, რომ ეს გემი ჩაიძირება. მარტივად ასე ხსნიან კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები იმას, თუ რა ტიპის კიბერ შეტევა განხორციელდა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. კომპიუტერულ ენაზე კი ეს ყველაფერი ასე შეხერს. ყველა საიტს აქვს მომსახურების ლიმიტი. როდესაც ამ საიტის მიმართ მოთხოვნა ლიმიტს გადააჭარბებს, საიტი გაჩერდება. თუმცა საბოლოო დამან შეიძლება საიტი წაშალოს ან განადგუროს კიდეც. ამ ტიპის შეტევა ხორციელდება ეგრეთ წოდებული DOS პროგრამით. პროგრამისტი გიორგი ბატიაშვილი ხსნის იმას, თუ რა სახის კიბერშეტევა განხორციელდა პრესაჯისა და დრონიჯის საიტების მიმართ და როგორ.
არის ერთი სერვერი, ანუ პატრონი ამ ვირუსის, რომელიც აურჩელებს ვირუსს და აზომბირებს სხვადასხვა კომპიუტერებს. მაგალითად, რამე პროგრამას როცა გადმოწერ, ჭდება და არაფერს არ აფუჭებს ის. უბრალოდ ელოდება ამ მეპატრონისგან ბრძანებას. და როდესაც ბრძანებას იღებს, უკვე რამდენ და ყავს ამ ზომბების არმია, ამ ზომბი კომპიუტერების არმია ამ მეპატრონეს. და როდესაც ბრძანებას მისცემს, ყველა კომპიუტერი დაიწყებს სიტყვაზე ერთ გვერდ, რომელიმე გვერდზე შესვლას. და ანუ ამ სერვერსაც, რაზეც საიტი დევს, აქვს თავისი ლიმიტი, ხო? ანუ როდესაც ამას გადააჭარბებს თავისი რესურსის მოხმარებაში მოთხოვნა, როცა გადააჭარბებს, რაც შეუძლია გასცეს მაგას, მაშინ უკვე ჩერდება ეს ყველაფერი. და ანუ მაგალითად დროინჯიზე და პრესებზე ეგეთი შეტევა იყო.
გიორგი ბატიაშვილის სიტყვებით, ასეთი ჰაკერული პროგრამები ბიზნესად არის აღავს რომელიმე საიტისგან რაიმე სახის ინფორმაციის ქურდობას ან წაშლას. როგორც კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი უჩა ზაქაშვილი ამბობს, ასეთი ჰაკერული პროგრამები მსოფლიოში ქვეყნის შიგნით კონკრეტული ფირმებისთვის ზიანის მიყენების მიზნით გამოიყენება, ხოლო სახელმწიფოთა შორის დონეზე მას საბოტაჟის სახე აქვს. რაც საქართველოში 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს განხორციელდა, როდესაც ქართული სახელისუფლების საიტებზე რუსეთიდან კიბერ შეტევა ხორციელდებოდა. ისევ ქართულ მედია საიტებზე განხორციელებულ თავდასხმას რო დაუბრუნდეთ, როგორც კავკაზიის ინტერნეტ მედია ჯგუფის დირექტორი გიორგი კაპანაძე გვეუბნება, სწორედ ამ კომპანიის დაქვემდებარებაშია პრესაჯი და დრონიჯი, შესაძლოა საიტზე თავდასხმა პოლიტიკური ინტერესების მქონე პირების დაკვეთით განხორციელდა, თუმცა ამის დადგენა გამოძიების საქმეა.
ამ რიცხვი არ არის, რომ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფს არ მოსწონდა ჩვენი საიტების ფუნქციონირება, ის თუ რა სახის ინფორმაცია ქვეყნდებოდა აღნიშნულ საიტებზე, და სწორედ ამიტომ განახორციელა ამ საიტების წინააღმდეგ თავისი თავის მიერ ორგანიზებული კიბერშეტევა.
გიორგი კაპანაძის სიტყვებით, მათ კიბერშეტევის შედეგად ზარალი არ განუცდიათ. თუმცა კიდევ ერთი საიტის აირეპორტერის ბლოგერი ნინო ჭელიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მათ შეტევის შედეგად საკმაოდ იზარალეს.
საქმე მასშია, რომ აი 140 პოსტი წარმოგიდეთ, მართლა საკმაოდ დაახლოებით 25 დღის მასალა არის ჯამში დაკარგული.
როგორც უკვე ითქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, კიბერ დანაშაულის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. მას სისხლის სამართლის 295 მუხლითედება ბრალი, რაც 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტის უჩა ზაქაშვილის სიტყვებით, საქართველოში 2010 წლამდე კიბერუსაფრთხოების სფეროში კანონმდებლობა საერთოდ არ არსებობდა. 2009-2010 წლებში იუსტიციის სამინისტრომ ევროკავშირის მხარდამჭერით განახორციელა პროექტი, რომლის მიზანიც იყო კომპიუტერული დანაშაულის ევროკონვენციის თეზისებისა და პრინციპების ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვა. ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი თავად იყო უჩა ზაქაშვილი, რომელმაც ეს თეზისები ქართულ კანონმდებლობაში გადმოიტანა.
საგამოძიებო ორგანოებს სამსვლელობის შემდეგ ძალიან მეტი უფრო დიდი თავისუფლება მიეცათ კომპიუტერულ დანაშაულში გამოძიების ჩატარების დროს, ინტერნეტ პროვაიდერებთან უფრო მჭიდრო კავშირები დაამყარეს და შესაბამისად 2010 წლამდე რო მომხდარიყო მსგავს შემთხვევა, შეიძლება ვერც გაგვიგო, ვერც ვერავის რა მოხდა და როგორ მოხდა, იმიტომ რომ არსებობდა სათანადო კონტროლი. ამ ცვლილებების შემდეგ ეს კონტროლი უფრო გაიზარდა და უფრო ადვილია ეხლა გამოიძიო და აღმოაჩინო მსგავსი შემთხვევები.
უჩა ზაქაშვილის სიტყვებით, ისეთი კიბერშეტევა, რომელიც ქართულ მედია პორტალებზე განხორციელდა, მსოფლიოში ლამის ყოველდღიურად ხდება და ასეთი თავდასხმისგან პრაქტიკულად არავინაა დაზღვეული, თუმცა ქართულ რეალობაში ეს ჯერჯერობით სიახლეა.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:27-ზე და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ სოფო გორგოძე, განათლების სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობის გალბანო სოფო, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით.
და ჩვენ ვლაპარაკებთ აი რაზე. გუშინ განაცხადა პრეზიდენტმა ოფიციალურად უკვე, თუმცა მანამდე უკვე ცნობილი იყო, რომ ასეც იქნებოდა, მან თქვა, რომ წელს არის უკანასკნელი მისაღები გამოცდები, მომავალი წლიდან გვექნება გამოსაშვები გამოცდები სკოლის 8+1 სისტემით და იქნება ერთი გამოცდა უნარჩვევებში. ის რომ გამოცდების სისტემა უნდა გამარტივებულიყო, როგორც გადავხედე, მე მგონი საერთოდ არავინ არ დაობდა, ანუ უბრალოდ იყო განსხვავება იმათ შორის, თქვა მაიამი მინოშვილი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამბობდა, რომ ის მომხრეა გამარტივების, მაგრამ არა ისეთი ტესტისა, როგორიცაც ახლა იწერება სკოლის გამოსაშვები გამოცდებიო. თქვენი აზრი როგორ არის? ანუ იყო გასამარტივებელი, როგორ არის ჩასატარებელი, როგორ ხედავთ ამ სისტემას? როცა ხდება ცოდნის შემოწმება და რაღაც ცოდნის შემოწმების შემდეგ მიიღება აბიტურიენტებისა უკვე სტუდენტებად გადაქცევა.
მოგახსენებთ, ჩემი აზრით ბოლო დროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები არ უზრუნველყოფდა თანაბარშესაძლებლობებს ყველა მოსწავლისათვის. საქმე იმაშია, რომ უკვე ისეთნაირად იყო აწყობილი ეს გამოცდა, რომ მოსწავლეებს ჭირდებოდათ სერიოზული მომზადება სკოლის გარეთ იმისათვის, რომ ეს გამოცდები ჩაებარებინათ. შესაბამისად მას, ვისაც ჰქონდა უკეთესი შესაძლებლობა, რომ კარგ მაღალ დონეზე მომზადებული იყო, რა თქმა უნდა, ჰქონდა უფრო მეტი შანსი, რომ ახვედრილიყო უმაღლეს.
იგივე გამარიცხულებს სკოლაშიც მოხდეს. ანუ რამდენად სკოლა უზრუნველყოფს იმას, რომ გამოსაშვები გამოცდები მოსწავლემ გარეშე დახმარების გარეშე ჩააბაროს?
Ну რაც შეეხება იმას, რომ სკოლის საათესტატო გამოცდებზე მეკითხებით ალბათ, ხო? ჩემი აზრით ეს საათესტატო გამოცდებიც არ უნდა იყოს საერთოდ, იმიტომ რომ ეს გამოცდები ვერ ამოწმებს იმას, რასაც ესე ვთქვათ სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ამოწმებს და ვერ აღწევს იმ მიზანს, რა მიზნისთვისაც ესე ვთქვათ შეიქმნა, ხო?
მაშინ ვიკითხოთ რა უნდა იყოს.
ანუ ჩემი აზრით უნდა იყოს ერთი გამოცდა, ეს არის უნარჩვევების გამოცდა, მაგრამ შეიძლება რომ ამ გამოცდაში შევიტანოთ ასევე ისეთი საკითხები, რომლებიც შემოწმებს წერის კულტურასაც, ანუ იქ არის ისეთი მათემატიკური ნაწილი, ვერბალური ნაწილი, უფრო მეტი აქცენტი გაკეთეს კრიტიკულ აზროვნებაზე, შემოქმედებით აზროვნებაზე და ასევე სტუდენტებს ქონდეთ, აბიტურიენტებს ქონდეთ დასაწერი ესე, სადაც შევამოწმებთ რამდენად კარგად შეუძლიათ მათ წერა. ეს იქნება ჩემი აზრით საკმარისი.
რამდენად საკმარისი იქნება თავად სასწავლებლებისთვის, რომ იყოს სტუდენტები, ანუ როგორ გადანაწილდება ამ სტუდენტების რაოდენობა, თუ გამოცდა არის ერთი. რამდენად სამართლიანად უზრუნველყოფს ეს ამ პროცესს?
ჩემი აზრით თუ კი ექნება კონკრეტულ უნივერსიტეტ ეს დამატებითი მოთხოვნა, ეს უნივერსიტეტები ავტონომიურები არიან და ეს მათ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ და სახელმწიფოს მხრიდან ამის
თვითონ უნივერსიტეტმა ჩაატარონ გამოცდები
ან
არა, უნივერსიტეტმა ჩაატაროს თვითონ არა, მაგრამ თუ უნდათ მაგალითად რაიმე დამატებით ვთქვათ ინტერვიუ შეიძლება გაიანოს სტუდენტებმა, ანუ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ესე ხდება, რომ როგორც წესი ისინი გთხოვენ რაღაც ერთი ან აი მაქსიმუმ ორი გამოცდის და მეორე არის ძირითადად ენაში ორი გამოცდის ქულას და შემდეგ იქ არის ან გასაუბრება, ინტერვიუ, ასე შემდეგ. ანუ უნივერსიტეტი ამ შემდეგ თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, მიიღოს თუ არა სტუდენტი.
ხო, მარუშლის ხელს შემდეგ ეს мотиваციას მოსწავლისა სკოლაში. ანუ ვიცით რომ ერთ-ერთი შეიძლება გამოცდის არც ისიც იყოს, რომ ვისწავლო რაღაცის გამო, თქვათ ფიზიკა ვისწავლო, იმიტომ რომ მე საათესტატო გამოცდა მაქვს შესაძლებელი.
დიახ, მაგრამ
თუ ეს მომეხსნა, მე რამდენად ისედაც როგორც ამბობენ, არის სკოლებში ამის პრობლემა.
კი ბატონო, გეთახვებით, მაგრამ ეს საათესტატო გამო მოსდები ამას ვერ უზრუნველყოფს, ანუ мотиваციას ვერ ამაღლებს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, როცა ისეთნაირად არის შედგენილი ტესტი, რომ ერთნაირად წარმატებით შეუძლია ჩააბაროს როგორც იმ მოსწავლეს, რომელიც სწავლობდა მთელი 12 წელი, ისევე იმას, რომელიც არ სწავლობდა, ეხა სხვები როცა ამას შეხედავენ, რა თქმა უნდა, მათი мотиваცია არანაირად არ გაიზრდება, შესაბამისად ამ გამოცდებში დახარჯული ფული ალბათ ვერ აღწევს იმ მიზანს, რა მიზნისთვისაც ისინი შეიქმნა. საათესტატო გამოცდებს გულის ხო?
ესეა, რომ ვინც სწავლობდა ერთნაირად აბარებს ისე, ვინც არ სწავლობდა.
არის ძალიან ბევრი შემთხვევა ესეთი, კი ბატონო. ძალიან ელემენტარულია ეს, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი საკითხები, რომლებიც არის მხოლოდ ფაქტებზე ორიენტირებული და არის ყველაფერი შემოსახაზი. ანუ იქ არ არის არაფერი ისეთი საზრუნო, თქვენ შეგიძლიათ ექსპერიმენტი ჩაატაროთ და დასვათ რამდენიმე ადამიანი, ვინც საერთოდ არის ქართული ენა და უბრალოდ შემოხაზოს და დასვათ შემდეგ სკოლის სტუდენტები და შევადაროთ, ვინ უკეთესად გააკეთებს. ზოგადად მე მგონია რომ უკეთესი იქნება თუ კი სახელმწიფო მისცემს განათლების სპეციალისტებს საშუალებას რომ ამ საკითხზე ჩაატარონ კვლევები, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღება, აი ეს თქვა არა ინფორმირებულად, ანუ ინფორმირებული არა ვართ ბოლომდე, რა ხდება.
ნუ ამას დაემატა ისიც რომ კვლევები რაც ტარდებოდა, ისიც აღარ ტარდება, ანუ
საერთაშორისო კვლევებზე ბრძანებთ ხოლმე.
საერთაშორისო კვლევებით უნდაც, ხო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი აზრით უკან გადადგმული ნაბიჯი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვეღარ დავინახავთ ჩვენ ქვეყანას დინამიკაში, განათლების სისტემის ხრივ როგორ ვითარდება, საით მივდივართ და შესაბამისად ჩვენ უფრო და უფრო ნაკლები ინფორმაცია გვექნება იმისთვის, რომ მომავალში გავაუმჯობესოთ ჩვენი შედეგები.
პლუს ამას ერთვის ის, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არის თქვენ როგორ მეტყვით, თავიდან ყოლაპარაკი იმაზე, რომ რაც უფრო მეტად დამოუკიდებელი იქნება სკოლა, ეს იქნება უკეთესი, რომ დეცენტრალიზაცია არის გზა, რომლითაც უნდა წავიდეთ. ამაზე ლაპარაკობდნენ მაშინდელი განათლების მინისტრის და პრეზიდენტის ნათქვამის მეთონ მომისმენი ამასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ რიტორიკა ოფიციალური ამასთან დაკავშირებული შეიძლება არ შეცვლილა, მაგრამ ფაქტები სხვა რამეს მეტყველებს, არა ერთი და ორი. ანუ როგორც ჩანს, მიდის პირიქით ცენტრალიზაციის პროცესი, როდესაც სამინისტროს გარეშე დირექტორი ინტერვიუს აღარ იძლევა, როცა დირექტორს ფეხი დაუწდება ან რაღაც არ იქნება მოსაწონი, მაშინ იმას მოხსნიან ან გადადგება თავის. ეს რანაირად შედება მთლიანად განათლების სისტემის, არც განვითარების ხედვაში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ არსებობს სისტემები ცენტრალიზებული, არსებობს დეცენტრალიზებული, მაგრამ დღეს ჩვენ რაც აგვაქვს, ეს არ არის უკვე ცენტრალიზებული, ეს არის რაღაც საოცრად ჩაკეტილი სისტემა, სადაც შეღწევა შეუძლებელია გარეშე პირთათვის და სადაც, ასე ვთქვათ, ამ სისტემის ბევრი მონაწილე არის დაშინებული, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ცენტრალიზაციაც არ არის ეს, რაღაც უფრო უარესია. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, იმ მიზნებს, რა მიზნებიც არის ჩაწერილი კანონში და რასაც უნდა მივახციოთ, ეს ჩვენ ვერ მივახცევთ.
მოდი, ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადე, 2988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ და ჩაგვერთოთ. სოფო გორგოძე, განათლების სპეციალისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბევრს უჭირს ხოლმე, მათ შორის ალბათ მეც არ ვიცი, შე როგორ ახარ, ესე მიიღება, რომ შეიძლება ხელაღებით გამოცდები არ იყოს, იყოს ერთი გამოცდა და ამის მიხედვით გადაწყდეს შემდეგ. ან თქვათ, ჩდება ხოლმე კითხვა, რომ მე ვარ ფიზიკის ინსტიტუტი. არა, ნუ თქვათ
არ მეფიქრია ხა მე ჩემს პირად დამოკიდებული
ბოდიში ტყუილა ჩაქრთე აქ
არა მაინტერესებს ხო
ხო რაც წამიკითხავს და მომისმენია იმის მიხედვით ამბობ რომ თქვათ მე ვარ არ ვიცი მათემატიკაზე ორიენტირებული ფიზიკაზე ორიენტირებული ან თუნდაც რაღაც სხვა სფეროზე სადაც მგონია რომ ვინც ჩემთან მოდის აბიტურიენტი მას რაღაც გარკვეული განათლება უკვე უნდა ქონდეს
თუ კი აბიტურიენტი რომელიც თქვენთან მოდის, მას აქვს განვითარებული შემოქმედებითი აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება, შეუძლია კარგად წერა, თავისი აზრის კარგად გადმოცემა, ლოგიკურად დალაგება, ეხლა იქ ამ ადამიანს უნდა რომ შეისწავლოს ფიზიკა, აი მანამდე არაფერიც რომ არ კონდეს ნასწავლი, ის შესანიშნავად შეძლებს რომ შემდეგ წლებში ეს ისწავლოს უმაღლეს სასწავლებელში. რა თქმა უნდა, მე არავარ იმის მომხრე რომ სკოლებმა მას არაფერი არ ასწავლონ, ამასობაში სანამ ეს პროცესი მიმდინარეობს, სკოლებს უნდა შეუწყოთ ხელი იმისათვის, რომ მათ ასწავლონ ეს ყველა საგანი და ყველა საგანში უნდა იყოს ჩართული ის, რაც მოეთხოვებათ უნარების გამოცდაზე შემდეგ. ანუ იგივე ლოგიკურად აზროვნებას უნდა ასწავლიდეს ფიზიკაც, ბიოლოგიაც, მათემატიკაც და ასე შემდეგ.
მოდი ყველასაც ჩართავ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დამაგობრდით.
მოგესალმებით.
მე მაინტერესებს მოსავლებისათვის, როდესაც ისინი საშუალო სკოლა როქვია იმას რომ დაამთავრებენ, რა არის მათთვის სავალდებულო და ერთი ეს და მეორე. პატრიარქმა ბრძანა, ხელკედებიანებს არაფერი ესაქნებათო ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებით. როგორ უყურებს ამას დღევანდელი გააზრების სამინისტრო?
მადლობა შეკითხვისთვის. ანუ ერთი პირველი შეკითხვა იყო რომ რას ზომავთ, რა უნდა იცოდეს ბავშვი სკოლას რომ დაამთავრებს და მეორე კომენტარი იმასე ხელკატიანები ალბათ მანდატურებზე იყო ლაპარაკი, არ ვიცი.
ალბათ. პირველი რა არის სავალდებულო? ანუ თქვენ გაინტერესებთ, არ ვიცი, ეხა ახალი ინიციატივით ალბათ რა არის სავალდებულო? თუ ეს ატესტატო გამოცდები დარჩება, იქნება ეს რვა გამოცდა სავალდებულო ჩასაბარებელი, მაგრამ ზოგადად რა არის სავალდებულო? ჩემი აზრით ყველაფერი სავალდებულოა, რასაც სკოლაში ვსწავლობ და სკოლამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ მოსწავლეებს ეს ცოდნა გადასცეს და ის როგორ გასცემ სკოლა ატესტატს, არის სკოლის პრესტიჟის საქმე. რა შეეხება მე
თუ არის რაიმე საერთო სტანდარტი, ადრე ჩემს ბავშვობაში იყო, რომ თქვათ რაღაცა ცოდნა გარკვეული უნდა ქონოდა მათემატიკაში. მე კიდევ უფრო რთული უკვე ეხებოდა უმაღლეს სასწავლებელს. აი ახლა თუ არის ასეთი ყველა სკოლისთვის.
რა თქმა უნდა, სასწავლო გეგმა არსებობს და ეშინა ცხადია, სასწავლო გეგმა არსებობს და ეშინაარსი არის ჩადებული მასში, ყველა საგანში, რა მოეთხოვება მოსწავლეს და რა უნდა იცოდეს მაშინ, როცა დაამთავრებს 12 კლასს. ცხადია. უბრალოდ პრობლემა იმაშია, რომ სკოლების, ასე ვთქვათ, დაბალი ხარისხი თუ ხშეთრო ვთქვათ, გამო მოსწავლეები ვერ აღწევენ ამ შედეგებს.
ხო, აი ერთი მსმენელიც ყავს ხაზე, მაგრამ მე ერთ წამ მოგცეს, მეორე იყო ხო აი ხელკეტიანების სკოლაში რამდენად, არ ვიცი.
დიახ. ეხლა რა შეეხება, არ ვიცი მე თქვენ ვის ებძანეთ, თუ ეს მანდატურებს ეხებოდა, არ ვიცი ხელკეტებით რამდენად არიან ისინი, მაგრამ სკოლაში, მაგრამ გეთანხმებით იმაში, რომ სკოლაში არ უნდა იყოს ისეთი სიტუაცია, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, ეს იქნება მოსწავლე, მასწავლებელი თუ დირექტორი, არის ვიღაცის მიერ დაშინებული. თუ კი ესეთი სიტუაციაა სკოლაში, მაშინ უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. თუ კი მასწავლებელია დაშინებული მოსწავლე ან დირექტორი ვინმეს მიერ, როგორ უნდა ილაპარაკო იქ, რომ შენ გაქვს უსაფრთხო სკოლა?
მოდი მაშინ მსმენელს ჩართო, მე დავსვამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ბევრი დროს აღარ გრჩება. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ. მე მსმენელს ჩართოს აღარ მოასწრებ, მე მგონი. დილამშვიდობის, აბა.
უბრალოდ მე ფიზიკის სწავლებასთან მაქვს საქმე და ვხედავ, რომ სკოლაში ეხლაც კი არასდროს არავითარი მოტივაცია არც მასწავლებელთან, არც მოსწავლეების მხრიდან, რომ ფიზიკა ისწავლონ.
დიახ.
ასე ატესტაციო გამოცდები, არ ვიცი, ძალიან იმათ ტარდებოდა, თითქმის მართლა ძალიან დაბალ დონეზე. და შემდეგ, როდესაც ეს ბავშვები გადადიან ისეთ სასწავლებელში, სადაც უკვე ფიზიკა, მაგათი სამუშაო საგანი უნდა იყოს, დაუშვათ ტექნიკურ უნივერსიტეტში ან კიდევ საგუნების მეტყველო ფაკულტეტებზე, იქაც უკვე უკვე აღარ აქვს ამ ბავშვებს ესეთი ჩვევები, რომ ისწავლონ ფიზიკა. ეს ჩვევები მაგათ უნდა განუვითარდეთ სკოლაში. და აი არ მესმის აი ეს თუ ეს საატესტაციო გამოცდაც გაქრება, თუ მისაღებ გამოცდებში, ну, ახლაც არ იყო ფიზიკა საგანი. აი როგორ უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი? აი წარმოჩენა არ მაქვს, არც მოტივაცია არც მასწავლებლებიდან არსებობს, არც მოსწავლეებს.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ დაადასტურეთ ის, რომ ესე იგი საატესტატო გამოცდება ვერ უზრუნველყო ის, რომ მოსწავლემა უკეთ ისწავლონ ფიზიკა, ხო?
ან ეს არ არის და ისედაც ამბობდნენ, რომ ეხლა არის გაცილებით გამარტივებული, რომ მიეჩვენონ უბრალოდ მოსწავლეები, ანუ ესეც უნდა ითქვას ალბათ, რომ მე ეგრე მქონდა მოსმენული, ეხლა არის საატესტატო გამოცდება, მაგრამ ეს იქნება ასე ვთქვათ ლაითი გამოცდები, იმიტომ რომ მივეჩვიოთ, რომ საატესტატო
გამოცდება. ამას ვერ გეტყვით, რა იქ იქნება მომავალში, მაგრამ ის ფაქტია, რომ ანუ мотиваციას ვერ უქმნის მოსწავლეს, მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ აუცილებლად გამოსცა და ტესტი უქმნის მოსწავლის мотиваციას. ფინეთი არის მსოფლიოში წამყვანი განათლების სისტემა და იქ საერთოდ არ არის ტესტირებები და გამოცდები. მოსწავლეებს არც ეს ერთიანი ეროვნული გამოცდის ეკვივალენტი რამე უტარდებათ, არაფერი. იქ არის უბრალოდ სკოლა არის იმდენად ძლიერი, მასწავლებელს აქ იმხელა. იმიტომ რომ მასწავლებელი არის დაფასებული, ის არის კარგად მომზადებული, მას აქვს мотиваცია რომ ასწავლოს სტუდენტს და მოსწავლეებისთვის საინტერესოა იგივე ფიზიკის სწავლა, იგივე ქიმიის სწავლა და ეს არ არის რაღაცა რომელიც მათ ძალით უნდა ისწავლონ, იმიტომ რომ მერე ტესტი ჩააბარონ.
და ახლა გადმოდივართ საქართველოსში და ამით ბოლოსკენ გავდივართ. ერთ-ერთი ფუნქცია არაოფიციალურად დაწერილი, მაგრამ რეალურად რაც ქონდა, თუნდაც მისაღებ გამოსდებს, იყო ის, რომ ვიღაცას რაღაცა რაღაც დროს ესწავლა. ანუ იყო მანამდე სისტემა, სადაც მოსწავლეები დადიოდნენ სკოლაში, რომლის დროსაც რასწავლობდნენ, არავინ არ იცის, დღესაც არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ობიექტური საერთაშორისო შეფასების სისტემები თითქმის გაქრა აქედან და თქვა მშობლებმა იცოდნენ, რომ მისაღებისთვის რომ მოემზადება, რაღაც ლიტერატურას წაიკითხავს, გადახედავს და ეცოდინება. ხო, არ არის ყოველთან ხო ახლოს არის ასაცმაო ფეხლა. იგივე დაახლოებით ალბათ ატესტატებთან. ჩვენ ლაპარაკობთ სულ გამოცდებზე, ანუ დრასით იმაზე არ არის ლაპარაკი. ანუ დიდი ხანი არ მომისმენია ძირეულ ცვლილებაზე სკოლაში ან უნივერსიტეტში ცოდნას რაც შეეხება, არ გამოცდისთვის მომზადებას. ანუ ამხრივ რა არის გასაკეთებელი?
ამხრივ არის გასაკეთებელი სწორედ ძალიან ბევრი რამ და სწორედ ეს არის ყველაზე რთული. გამოცდის გაკეთება, ესე ვთქვა, ძალიან მარტივია, მაგრამ ის რომ შენ სკოლა გააძლიერო ისე რომ მან შესაბამისი ცოდნა მისცეს მოსწავლეს, ეს არის ძალიან ძნელი.
და სადმე მაგეთკენ მივდივართ? ანუ რამე არის ინდიკატორი, რომელიც გვაჩვენებს რანაირად შეიძლება შევაფასოთ ეს? ანუ მოდი ასე ვიკითხავ, რითი შეიძლება ვთქვა, რომ აი გახდა სკოლა უკეთესი, რაღაცას უკეთესად სწავლობ?
მუდმივი კითხვა არის, კმაყოფილი ხარ სკოლის? მე მყავს სკოლის ასაკის ბავშვები. Ну, არ ვიცი ხოლმე რა ვუპასუხო. რა უპასუხო, ბავშვებით კმაყოფილი არის სკოლა თუ ნიშნების მიხედვით? არ ვიცი სინამდვილეში რა არის ამის ობიექტური კრიტერიუმი.
პირველ რიგში თვითონ ბავშვები უნდა იყვნენ რა თქმა უნდა კმაყოფილი, შემდეგ მასწავლებლებიც უნდა იყვნენ კმაყოფილი და ისინი უნდა დღეს მაგალითად მასწავლებლების უმეტესობა არ უშვებს ბავშვ გამოცდებზე. რატო? იმიტომ რომ ამბობენ ეს ბავშვები მაინც ვერ ჩააბარებენ საატესტატო გამოცდებს და ანუ ყველანაირად мотиваციას უკლავენ რომ ბავშვი გამოცდაზე გავიდეს. ისეთ შემთხვევებიც არის, როდესაც მშობლებს იბარებენ და ეუბნებიან რომ არ გაუშვა, იმიტომ რომ მერე სკოლის პრესტიჟის დაცემას.
ხო, აბა რეალურად შეკითხოთ, როგორ უნდა გავზომოთ რა იციან ბავშვებმა სკოლაში? თუ არა გამოცდა, აი რამენაირად რამე ის არის საშუალება რომ ვიცოდეთ რომ ისწავლეს ან არის.
მოდი მე გეტყვით ახლა იმ ფინელი ექსპერტის მოსაზრებას, რომელმაც წიგნი დაწერა ამის შესახებ, რომ ფინეთი რატო არის ესეთი წარმატებული და მთელი მსოფლიო შემოიარა, ესე ვთქვათ, ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში ჰქონდა ეს პრეზენტაცია. და როდესაც მას ეს კითხვა დაუსვეს, მან უპასუხა, რომ ეს ყველაზე კარგად იცის მასწავლებელმა. მობრძანდით კითხოთ ჩვენს მასწავლებელს. ანუ იქ ყველაზე დიდი აქცენტი არის გაკეთებული მასწავლებელზე, იქ ყველაზე დაფასებული პროფესია არის
მასწავლებელი. წელს მომავალ წელთან ორი წლის შემდეგ რომ აი სტელა დაქცენტი გადმოვიდეს მასწავლებლებზე, მზად იქნება
რეალურად თუ მეჩვენება? წესით თუ კი იქნება, ასე ვთქვათ. იცით რა, ერთი პრობლემა არის ყოველთვის, რომ ეს მასწავლებლები არიან ძალიან ბევრი, შესაბამისად ის რომ მოამზადო ეს მასწავლებლები უმაღლეს დონეზე და შესაბამისი мотиваცია შეუქმნა არის ძალიან რთული, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ყველა ეწუნებს იმას, რომ მასწავლებელი თუ იქნება შესაბამისი დონის, მაშინ ყველაფერი გაუმჯობესდება სკოლაში, მაშინ ეს არის რა თქმა უნდა მიღწევადი. მე არ მაგობ, რომ ერთ წელიწადში ეს პრობლემა მოგვარდება, მაგრამ და თან ამის სრული თუ იქნება ეს ცხადია მიღწევადია.
პროფესია რო ხდება პრესტიჟული, შემდეგ საუკეთესო ნაწილი, ვთქვათ, დარგის სპეციალისტების შეიძლება გახდეს მას უფრო მეტი мотиваცია, მაგრამ რაღაცა წრე არის მაინც და ვერ ვხსნი კარგად.
რა
ამაზე საუბარს კიდე მოვუბრუნდები.
ბევრი ასპექტია.
მე მგონი რომ ძალიან დიდი ხანია, ძალიან ბევრი ჭკვიანი ადამიანი ვერ ხსნის ამას, მათ შორის სამსფეროს სპეციალისტები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საფალო რგოძე გახდათ ეს განათლების სპეციალისტი. 953 წუთია და ცოტა ადრე დავამთავრეთ, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატი იწყება და როგორც წესი სტუმრის შუაში გვაქვს ხოლმე რაღაც სიუჟეტი, რომელიც არის დაკავშირებული ჩვენი ლაპარაკის თემასთან. ამჯერად ასე არ არის, უბრალოდ ადრე მოვრჩით, იმიტომ რომ 2012 წლის ერთ-ერთი მთავარი სპორტული მოვლენის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დაწყებას მიუსადაგოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და შეეხება სხვადასხვა რიცხვებს თუ თარიღებს, რომელიც აი ამ ჩემპიონატთან არის დაკავშირებული.
ციფრი 2 ეს არის წინასწარმეტყველი ცხოველების რიცხვი, რომლებიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების პროგნოზირებას მოახდენენ და ფსონების მოყვარულებს დააინტერესებს. ყველას ალბათ ახსოვს რაფეხა პაული, რომელიც გერმანიაში მსოფლიო ჩემპიონატის შეხვედრების შედეგებს წინასწარმეტყველებდა. როგორც ცნობილია, უკრაინაში თავისი წინასწარმეტყველი, ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგი გოჭი ჰყავთ. პოლონეთში კი მატჩების პროგნოზირებას სპილო ჩიტა გააკეთებს. ციფრი 3 ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატების ისტორიაში გერმანიის ნაკრების გამარჯვებასთან ასოცირდება. გერმანელი ფეხბურთელები სამჯერ ავიდნენ კვარცხლბეკის უმაღლეს საფეხურზე, სულ კი გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატის ფინალში 6-ჯერ ითამაშა. 8 ეს არის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელი ქალაქების რაოდენობა უკრაინაში, მატჩები დონეცკში, ხარკოვში, კიევსა და ლვოვში გამართება. პოლონეთის 4 ქალაქი გდანსკი, პოზნანი, ვარშავა და ვროცლავი უმასპინძლებენ ევროპის უძლიერესი გუნდების შეხვედრას. ვარშავაში პირველი შეხვედრა 8 ივნისს გამართება, კიევი კი 1 ივლისს ფინალურ შეხვედრას უმასპინძლებს. 9 ეს არის იმ გოლების რაოდენობა, რომელიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატებში გაიტანა ამ ასპარეზობის ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირმა ფრანგმა მიშელ პლატინიმ, რომელიც ამჟამად უეფას უდგას სათავეში. 16 ამ ციფრით აღინიშნება ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირში მონაწილე გუნდების რაოდენობა, რომლებმაც უკრაინისა და პოლონეთის საგზური 53 გუნდ შორის ასპარეზობაში მოიპოვეს. 31 ესა იმ უკრაინელთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებსაც არ შეერათ, რომ ევროპის ჩემპიონატი გაუმჯობესებს მათი ქვეყნის იმიჯს. 65 ეს არის ადგილი ფიფას რეიტინგში, რომელიც წილად ხვდა პოლონეთის საფეხბურთო ნაკრებს და ასეთი სუსტი საფეხბურთო ნაკრების მქონე ქვეყანა დღემდე არასოდეს ყოფილა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძელი. რაც შეეხება უკრაინის ეროვნულ ნაკრებს, იგი ფიფას რეიტინგში 50 ადგილზეა. 241 ამ ციფრით აღინიშნება უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს მიერ საპატიმროში გატარებული დღეების რაოდენობა იმ დროისათვის, როდესაც 8 ივნისს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი აიღებს სტარტს. 300 ეს არის წელსემოთ შიშველი ფემინისტი ქალების აქტივისტების რაოდენობა, რომლებიც მოუთმენლად ელოდებიან ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მატჩების დაწყებას, სათა კიდევ ერთხელ მიაპყრონ საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება უკრაინაში არსებულ პროსტიტუციის მზარდ ინდუსტრიას. $800 ეღირება აპარტამენტის ერთი ღამით დაქირავება კიევში, ცენტრალური სტადიონის ახლო მდებარე სასტუმროებში. 1960 ეს არის თარიღი, როდესაც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი დაარსდა. ამ ტურნირის იდეის ავტორი იყო ფრანგი ანი დელონე, რომელიც ვერ მოესწრო თარიღს, სადგან ჩემპიონატამდე 5 წლით ადრე გარდაიცვალა. 1 მილიონი ეს არის რაოდენობა იმ ტურისტებისა, რომლებსაც ევროპის ჩემპიონატის მსვლელობის განმავლობაში უკრაინაში ელოდებიან. 150 მილიონი ამდენი ტელემაყურებელი ეყოლება ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის გახსნას, რომელიც ვარშავის ეროვნულ სტადიონზე 20-წუთიანი სანახაობით დაიწყება და შემდეგ პოლონეთ-საბერძნეთის ეროვნული გუნდების შეხვედრის დასრულდება. და ბოლოს 13.4 მილიარდი. ეს არის დოლარში გამოხატული იმ თანხების მოცულობა, რაც უკრაინაში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის სამზადისზე დაიხარჯა. როიტერსის თანახმად, ამ თანხიდან 6.6 მილიარდი დოლარი კი უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტმა გაიღო.
ესე კობალი ლიკაძე იყო, ნუ არა მუსიკოსი, არამედ სიუჟეტის ავტორი ევრო 2012-ისთვის ბემზადებით და მასობაში გადაცემა გაგვიფრინდა ხელი და ნუ რაღაც დრო გვაქვს იმისთვის, რომ განცხა პრესას გადახედოს ნინომ და გითხრას რაზე წერს ის.
რაზე წერს და რეზონანსი წერს იმაზე, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით რამდენიმე წუთის წინ, გამოცდების სისტემაზე 8+1 ერთიანი ეროვნული გამოცდების ნაცვლად. ახალი სისტემით სკოლა დამთავრებული კომპიუტერთან ზის და სპეციალური პროგრამით შეკითხვებს პასუხობს. ასეთია ქვესათაური, ერთ-ერთი მოსაზრება არის, არ შეიძლება არაფერი დაწეროს აბიტურიენტმა და ისე გახდეს სტუდენტი, ასეთი რამ არსად არ ხდება. უბრალო რამე შეუძლია თუ არა აბიტურიენტს მსჯელობა, აზრის ჩამოყალიბება, ეს სად უნდა შემოწმდესო, კითხულობს ერთ-ერთი რესპონდენტი რეზონანსის ჟურნალისტის. აშენებამდე დანგრეული პარლამენტი, ამაზეც წაიკითხავთ რეზონანსში და ლაზიკას მშენებლობა ბუნების წინააღმდე ინტერვიუ ქვეყნდება ამაზე ერთ-ერთ ექსპერტთან. გაზეთი ვერსია. კახა შარტავა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, ესეთი სათაურია, რატომ არ სურს ფორუმის ლიდერს არჩევნებში კენჭისყრა, რატომ ეუბნება უარს კოალიცია მაჟორიტარობაზე კობა დავითაშვილს და თბილისური პრაიმერის რა მონაცემები მოიპოვა ვერსიამ. Levan Berdzianishvilitan da Mamuka Katsitadesdan intervjuebsats gaeznobit versiashi. Akhali taobatsers parlamentis shenobas chamongrebas mskhverpli moqo Bidzina Ivanishvili samartal damrgvebat tsnes. Amazets akhal taobashi 24 saatis iebis dazustebis komisia sakanondeblo initsiativebs amzadebs amis shesakheb 24 saatshi tsaikitkhavt da Sakartvelos Respublika Qochaqaleko Elisashvilo Sulgaqidul Giganasar agatsavikitkhav. Ორივე სათაური პირველ გვერდზე ისეთ მარწავიგით.
აი ძალიან კარგი არ წაიგითხო, ხომ მე ჩავხედე და არ არის რადიოში სათქმელი სიტყვები. თვათ ისეთიც არაფერი, მაგრამ ნუ მაინც. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით მას თელერ ხალხთან ერთად. გოჩა ლეჟევარი ჩვენი ხმის ოპერატორი, მადლობა რომ გვისმენთ.